улсын Евангелийн эвслийн захиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид эзэнтэй уулзсан хүмүүс буюу Имау тосгоны хоёр итгэгчийн тухай сонсох болно. Энэхүү түүхийг бид Библийн Марк болон Лук номноос сэдвлэн бүтээлээ. Амлагдсан Месия буюу аврагч болох Есүс Христ энэ дэлхийд 3 жил үйлчлснийхээ дараагаар хэлс хэрэгт гүтгэгдэн баривчлагдсан юм. Улмаар Есүсийг алгасал баярын үеэр яаран шүүж хоёр дээрэмчний дунд загалмай цовдолж шарлыг нь хатан булшинд тавьжээ. Гэсэн ч 3 дахь өдрөө Есүс үхлээс амилж үхлийг болон нүглийг ялан дийлсэн. Ингэж амилсан Есүстэй Имау тосгон руу орох замдаа таарсан хоёр дагалдагчийн нэг Клеоп бидэнд өөрт нь тохиолдсон сонирхолтой үйл явдлыг өгүүлэх болно.
Есүс бидэн шиг эгэлчэрийн хүмүүсийг хэрэглэнэ гэж хэн санах вэ дээ? Гэсэн ч тэр бидэн шиг эгэлчэрийн хүмүүсийг өөртөө дуудсан. Бид түүнийг таган явахдаа Бурхан биднийг хэрхэн амьдраасай гэж хүсдэг тухай болон түүний үннийг бусадтай хэрхэн хуваалцах ёстой вэ гэдгийг олж мэдсэн юм. Хэдийгээр бид Есүсийн ойрын 12 шавд багтдаггүй боловч эзнийг дагаж түүний сайн мэдээг бусадтай хуваалцахад чадах чинээгээрээ оролцож ирсэн юм. Харамсалтай нь шашны тэргүүнүүд Есүсийг өөрсдийнх нь эрх мэдэл нэр хүндэд халдаж байна хэмээн үзэж түүнийг замаасаа зайлуулахар шийдсэн юм. Эцэст нь тэдний хувилдаан амжилттай болж тэд Ромын захирагчийг ядхна. Есүсийг адгийн гемт хэрэгтэн мэт загалмайд цовдлуулсан билээ. Гэвч эцсийн дүндээ тэдний хувилдаан бүдлэгүүцсэн юм. Учир нь хамгийн гайхалтай нь Есүс үхсэн боловч тэр одоо амьд. Нас барснаасаа хойш 3 дахь өдрөө тэр үхлээс амилсан. Түүнийг амилсан гэдгийг Есүсийн шарилыг тавьсан байсан хатан булшны дэргэд тэнгэрлэгч нараас дуулсан тухайгаа хэсэг эмэгтэйчүүд маань бидэнд хэлсэн. Йохан, Петр хоёр ч гэсэн тэнд өөрсдөө очиж үзцгээсэн. Бас тэр өдрөөс хойш 40 хоногийн туршид маш олон хүн Есүсийг харж түүнтэй ярилцж хамт хоололсон байлаа. Гэхдээ бидний ихэнх нь түүнийг хараад эхэндээ огт танаагүй юм. Эдгэр болон бусад асуудлуудын талаар харам бид хоёр өөр зураа ярилцсаар төрлөх Яма тосгон руугаа явж байтал ийм нэгэн явдал бидэнд тохиолдсон билээ. Хэдхэн өдрийн дотор ямар их зүйл өөрчлөгдөв ээ, Арам?
Харин тийм ээ, Клеоп. Алгасал баяр тэмдэглэх гээд Эммау тосгоноос ямар баяртай гарч явж байлаа та.
Найзуудтайгаа ярилцаж хөвжөлдөөд л үнэхээр сайхан байжээ. Тэр үед ч Эммау тосгоноос Иерусалим хүрэх 7 бэр газрыг харвсан сум шиг л туулж байж дээ.
Тийм ээ.
Гэтэл одоо болохоор газар ер хорооч өгөхгүй юм.
7 хоногийн өмнө Иерусалимд ирэх үедээ би ёстой урд юм харж байгаагүй. Тийм олон хүн харсан да. Өмнө нь алгасал баяраар олон хүн цуглддаг байсан ч тийм олон хүн цуглаж байгааг ерөөсөө үзээгүй. Тэр олон хүний хөлдөж гişгүүлэх нь л гэж бодсон шүү. Тэр их хүн ер нь хаанаас гараад ирдэг байна. Тэгээд бүгдээрээ тал модны мөчрөөр даллаад л зүртэй байсан шүү.
Мэдээж Есүсээс болоод л тэр шүү дээ.
Тэр ч тийм шүү. Есүсийг хаа явсан газар нь шавж бүчээд л гайхамшиг үзэх гэж гуйгаад л
аргагүй л дээ. Тэд бүгдээрээ Есүсийг бидний чөлөөлөгч гэж бодож байсан шүү дээ. биднийгэр омын болчлолоос чөлөөлөх нэгэн гэж итгэж үйсэн. Гэтэл ингээд нас барчихдаг. Тэр олон хүн эндүрнэ гэж байх уу?
Нэрэл үнэхээр мессия байсан бол өөрийг нь цовдлохыг зогсоож чадхал байсан байх та.
Гэтэл Есүс ерөөсөө эсрэг үцээгүй. Биднийг чи ямар нэг юм хийхийг зөвшөөрөөгүй шүү дээ. Гэхдээ нэг л зүйл тодорхой байна. Тэр зааж сургаж байсны хаал дагуу амьдэрсэн. Тэр өөрөө дайснуудаа хайрл. Тэдний төлөө залбир гэж сургасан шүү дээ. Би анх энэ сургаалыг сонсож байхдаа хизээч бүтэшгүй зүйл гэж бодож байсан. Гэтэл Есүс өөрөө үнийг үлгэрлэн харуулчихлаа шүү дээ. Тэр бүхэл загалмайд хадагдсан байхдаа хүртэл аава та биднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж залбирч байсан. Хэрвээ би оронд нь байсан бол тэр хүмүүсийн төлөө биш, харин тэр хүмүүсийн эсрэг л залбирах байсан та.
Тийм ээ.
Ялгуулсан амьдралын түүхүүд үргэлжилж байна. Ромын цэргүүд Есүс Христийг алгасал баярын 7 хоногийн баасан гарагт загалмай цовдлсан юм. Гэсэн ч Есүс нь ям гарагийн өглөө үхлээс амилж нүгэл болон үхлийг ялан дийлсэн. Ням гарагийн өглөө Есүсийн булшин дээр очисон эмэгтэйчүүдийг хоосон булш угтжээ. Улмаар тэд эргэн ирж энхүү баяртай мэдээг Есүсийн дагалдагч нарт дуулгадаг. Энэ тухай сонссон Петр, Йохан хоёрч булшин дээр гүйн ирж хоосон булшийг өөрсдийн нүдээр харсан байна. Алгасал баярын 7 хоног дуусахад Иерусалим цугласан хүмүүс тус тусын гэрлүү буццгааж байлаа. Есүсийн дагалдагч нар болох Клиоп, Аарон хоёрч мөн төрлөх Имау тосгон руугаа явж байжээ. Ингээд цааш энхүү түүх яаж үргэлжилснийг одоо хамтдаа сонсцгаая.
Энэ хүн чинь хэн бэ, Клиоп?
Танихгүй юм байна, Аарон. Ямар ч байсан би хоёр дээр ирэх нь уулалтай.
Шалом, найзууд минь. Та хоёртай хамт алах болох уу?
Бололгүй яхав. Энэ бүх хүндхэн өдрүүдийн дараа нэгч болов хүнтэй хамтаа явбал сайхан л байна.
Хүндхэн өдрүүд гэв үү? Та нар биентгээ юун тухай ярилцж байгаа юм бэ?
Энэ өдрүүдэд болсон явдлын тухай мэдээгүй хүн гэвэл Иерусалимд төр байгсдын дунд танаас өөр байхгүй л болов уу?
Юу тэр вэ?
Назарын Есүсийн тухай юм. Тэр бурхны өмнө бүх ард олны өмнө үг ба үздэй хүчрхэг иш үзүүлэгч байсан юм. Түүнд манай захирагчид болон ахлах тахилч нар үхлийн ял тулгаж түүнийг цовдс. Гэтэл Израилыг аврах гэж байсан нэгэн мөн гэж бид түүнд найдаж байв. Энэ бүхнээс гадна энэ явдлаас хойш 3 өдөр боллоо. Харин манай эмэгтэйчүүдийн зарим нь бидний гайхахад хүрэв. Тэд өглөө эртээ булшин дээр очиод түүний цогцсыг олсонгүй. Тэгээд буцаж ирээд түүнийг амьд гэж хэлсэн тэнгэр элч нарын үзэгдлийг харснаа бидэнд ярьлаа. Бидэнтэй хамт байсан хүмүүсийн зарим нь булш руу явж эмэгтэйчүүдийн хэлсний дагуу байхыг харжээ. Тэд түүнийг олж хараагүй байна.
Монхог хүмүүс ээ, иш үзүүлэгчдийн хэлсэн бүхэнд итгэхдээ хойрох сэтгэлтнүүд ээ. Христ энэ бүх зовлон гэдлэн тэгээд өөрийн сүр жавхланд орох ёстой байсан биш үү?
Тэр хүн бидэнд манай эртний иш үзүүлэгчэд Месиягийн талаар хэрхэн иш үзүүлж байсан болохыг бидэнд сануулан ярьж өгсөн юм. Тэр Мосегоос эхлээд бусад иш үзүүлэгчдийн тухай ярьж эхлэх үед түүний яриа бидний мэдэх ямар ч хуулийн багшийнхаас илүү онцгой санагдж байлаа. Эцэст нь биднийг гэртээ ойртон ирэх үед тэр хүн цаашаа явах гэж байгаа мэт байлаа. Харин Арам бид хоёр тэр хүний амнаас илүү их зүйлийг сонсохыг хүсэж байсан юм. Тэгэд ч орой болж байсан тул бид түүнийг бидэнтэй хамт үлдэхийг ятгах шатсан юм. Ингээд биднийг хамттай хооллож эхлэх үед тэр талхаван хуваагаад ерөөх үед бидний нүд нээгдсэн мэт болж бид Есүсийг таньсан юм. Гэвч тэрхэн зуур тэр нүдэнд үзэгдэхгүй алга болсон билээ. Замд тэр бидэнтэй ярилцаж, бичвэрийг бидэнд тайлбарлаж байхад нь зүрх маань бидний дотор шатаж байсан бус уу?
Харин тийм. Бич дотроо ямар мундаг багш байл гэж бодож явлаа.
Гадаа орой болсон ч хамаагүй. Ерөөсөө Иерусалим руу буццгаая. Бусдаа энэ тухай мэдэгдий. Есүсийн булшин дээр очиод ирсэн эмэгтэйчүүд хийм хараагүй нь тодорхой боллоо. Есүс амьд байна шүү дээ. Тэр яг л бидэн шиг амьд байна.
Тэгээ тэгээ. Хилээ.
Глеб, Арм, та хоёрыг гэртээ харьчихсан гэж бодсон шүү дээ.
Харьсан, Яохан, харьсан. Гэхдээ хэрэгэд ирлээ.
Яасан? Ямар нэг зүйл болоо юу?
Ёстой сайхан зүйл болоод байна. Эмэгтэйчүүд маань Есүсийг амьдсан гэж хэлсэн нь үнэн байжээ. Тэр амьд байна. Бид өөрсдийн нүдээр харлаа.
Юу?
Тэр бүхэл бидэнтэй хамт Эммау тосгон хүртэл алхаж бидэнд бичвэрээс иш үзүүлэлгүүдийг тайлбарлаж өгсөн шүү дээ. Бас саяын болоод өнгөрсөн үйл явдлууд морхны төлөвлөгөөтэй хэрхэн нийцэж байгааг хүртэл тайлбарлаж өгсөн.
Тийм ээ, тэгсэн. Бид түүний үхэлд хэдрхий их анхаарад түүнийг нүдний өмнө зогсож байхад нь хүртэл танихгүй байсан гэд боддоо. Тэгээд бид гэрт орж хоол идэхээр ширээнд суух үед түүнийг талхавч хуваагаад өрөөхтөл сайн нэг юм таньсан.
Тэгээд л тэр алга болчихсон.
Юу? Алга болчихсон?
Тий, алга болчихсон.
Амар амгал нь та нарт байх болтугай.
Эн чинь сүнс үн. Багштай адилхан юм байна.
Арай үгүй байлгүй дээ.
Та нар юунд сандарч зүрхэнд чинь эргэлзээ төрнөвэ? Миний гар, миний хөлийг хараач. Эн чинь би өөрөө байна. Надад гараа үргээд үз. Учир нь сүнсэнд та нарын харж байгаа над шиг яс мах байдаггүй. Та нарт идэх юм байна уу?
Бидэнд хитгэн загсал байна. Та идэж тээ.
Идэж байна гэж сүнс юм идэхгүй үстэй.
Хацаагүй. Есүс мөн бэ.
Бурхныг магтъя.
Бурхныг магтъя.
Бурхныг магтъя.
Та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан үг ийм болоо. Энэ нь Мойсегийн хууль, иш үзүүлэгчд болоод дуулалдах миний тухай бичигдсэн бүхэн биелэгдэх ёстой.
Энхүү Есүс бидэнд яг Арам бид хоёрт тайлбарлаж өгсөн шиг бичвэрийг нэгд нэгэнгүй тайлбарлаж өгсөн юм. Тэр бидэнд өөрийн эдэлсэн зовлон, загалмайн үхэл болон амьдралын цаадах утга учирыг бичвэрээс иш татан тайлбарлаж өгсөн. Бид үнэхээр амьдсан Христтэй уулзсан байсан. Тэр ч энэ тухай бусдад тунхаглахыг биднээс хүссэн юм. Юутай гайхалтай түүх вэ? Бидний аврагч Есүс загалмаа дээр нас барсан ч үхлээс амилж. Бид түүнийг нүдэрээ харсан. Түүнтэй хамт алхсан. Үлдсэн амьдралын хан туршид түүнд үйлчлэн амьдрах болно.
амлагдсан аврагч болох Есүс Христ хүмүүн төрлөختний гимнүглийн төлөөсөө төлхийн тулд загалмай дээр сайн дураараа амиа өгсөн. Тэрээр алгасал баярын 7 хоногийн баасан гарагт нас барж ням гаргийн өглөө үхлээс амилсан юм. Амилсан эзэн 40 хоногийн туршид энэ дэлхий дээр байж шав нартаага олон удаа уулзаж ярилцсан. Ийхүү 40 хоногийн эцэст Есүс Тэнгэр рүү одсон юм. Гэхдээ энэ 40 хоног дагалдагчдын амьдралд онцгой өөрчлөлтийг авчирсан юм. Есүс найдвар тасарсан хүмүүст итгэл найдварыг өгч гашуудж байсан нэгэнд баяр хөөргийг өгсөн. Эцэст нь Есүс Тэнгэр рүү одохын өмнө ариун сүнснийхээ мөнхийн оршихуйг өөрийн дагалдагч нарын дээр амласан билээ. Ариун сүнсний хүчээр түүний дагалдагч нар хүчийг олж хавчлаг болон үхлийн аюулыг сөрөн Есүс Христийн сайн мэдээг тунхагласаар ирсэн. Тэд одоо ч хүчтэй хിവэрэ байна. Есүс Христээр дамжуулан илчлэгдсэн Бурхны хайрын тухай сайн мэдээ өнөөдөр ч дэлхий даяар тунхаглагдсан зарлагдсаар байна. Бид Есүс Христэд итгэж түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авч амьдралаараа Есүсийг дагах шийдвэр гаргах үедээ гимнүглийн уучлалыг мөнхийн амьтай хамт хүлээн авдаг. Мөн бидэнд тусалж, бидэнтэй үргэлж хамт байхын тулд Бурхны ариун сүнс бидний дотор оршин нутгалдаг. Бурхан та биднийг Есүс Христэд итгэх итгэл дотроо улам бүр өсч төлөвшөөсэй гэж хүсдэг. Тэгвэл итгэгч та бидний хувьд итгэлээр өсөх хамгийн шилдэг аргуудын нэг бол өдөр бүр Бурхны үгийг унших явдал юм. Мөн дээрэс нь залбирал. Цаашлахын болвол бид гим нүглээс хол амьдрахыг хичээх ёстой. Харин хэрвээ гим нүгэл үлдэх юм бол бид Бурханаас уучлал өршөөлийг гуйж болно. Бид өдөр тутмынхаа амьдралдаа Бурхны үдирдэмжийг эрэлхийлж түүний үдирдэмжин дор амьдрах ёстой юм. Ингээд зогсохгүй бусдын төлөөч залбирдаг байх хэрэгтэй. Есүсийг даган амьдрах амьдрал дандаа амар хялбар байдаг юм шээ. Заримдаа итгэгчид бид Христийг дагсныхаа төлөө бусдад хавчигдан гадуурхагдах үеч бий. Харин ингэх үедээ бид гайхаж цочирдох хэрэггүй. Харин итгэгч та бидний хувьд хавчлаг дарамтын дунд бидний амьдрал хайр болон уучлалаар дүүрэн байх ёстой. Эзэн Есүс өөрөө хэлэхдээ дайснуудаа хайрл. Та нарыг хавчигчдийн төлөө залбир гэж сургасан байна. Хэдий тийм ч хавчлаг дарамтын дунд бид ганцаараа биш ээ. Та бидний амьдрал тулгарх зовлон бэрхшээл нэг бүрийг Бурхан маш сайн мэддэг. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Тиймээс Бурхан бидэнд хандан би чамайг хизээч орхихгүй, мөн хаяхгүй гэж айлдсан юм. Бурханы амьд оршихуй бидний амьдралд байдаг учраас бид Библиэд бичигдсэний дагуу эзэн бол миний туслагч. Би айхгүй. Хин надад юу хийж чадах вэ гэж зоригтойгоор хэлж чаднаа. Би одоо Бурхны өмнө чин зүрхнээсээ нэгэн залбиралыг хийх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Эзэн Есүс минь ээ. Амьдралд минь орж ирсэн танд баярлалаа. Намайг итгэлээр үсгэж туслаарай. Амьдралд маань хавчлаг дарамт ирэх үед намайг хүчтэй байлгаарай. Та намайг хизээч ганцаарн минь орхихгүй гэж амласан учраас танд баярлалаа. Амен. Одоо энэхүү залбиралыг намайг дагаад хэлээрэй. Мэдээж ингэж хэлэхдээ та чин зүрхнээсээ Бурханд хандан залбираарай. Эзэн Есүс минь ээ. Амьдралд минь орж ирсэн танд баярлалаа. Намайг танд итгэх итгэл дээр өсгөхөд минь туслаач. Миний амьдралд хавчлаг дарамт ирэх үед намайг хүчтэй байлгаарай. Та намайг хизээч орхихгүй гэж амласан учраас баярлалаа. Амен. Энэхүү залбиралыг надтай хамт хийсэнд баярлалаа. Есүс Христийг даган амьдрах амьдралын чинь өдр хоног болгоныг Бурхан ивэл ёроолоро дүүрэн байлгах болтугай.
Радио жүжгийг маань хүлээ аван сонссон сонсогчдод маш их баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна. Есүсийн хоёр шав яагаад Иерусалимаас явж байсан бэ?
Алгасал баяр дуусаж тэд Эммауд байдаг гэрлүүгээ буцаж байсан. Үүнээс гадна Есүс загалмайд цовдлогдож тэдний итгэж дагаж явсан нэгэн нь нас барсан учраас зүрх сэтгэл нь гашуудан шаналж явж Есүсийг булшнаас амилсан гэж хүмүүс ярьж эхэлсэн боловч үүнийг зүгээр л цуу яриа гэж тэд бодож байсан. Үгсүнхэн яаж амлах вэ дээ гэж тэд бодож байлаа. Тэд болсон үйл явдлыг өөр хоорондоо ярьж явжээ.
Хоёр шавын Есүстэй хамт алхаж байхдаа яагаад таних юм бэ?
Тэд яг ямар шалтгаанаас болоод Есүсийг танихгүй байсныг бид мэдэхгүй. Амлалтын дараа Есүсийн гадаа төрөх ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдсөн үү? Хоёр шав нь маш их бухимдаж гутарсан байсан учраас Есүсийг танаагүй болов уу? Эсвэл Есүсийг нас барсан гэдэгт итгэж байсан нь тэдний нүдийг сохолсон уу? Ямар ч шалтгаантай байсан. Тэд Есүсийг зүгээр л тэр нутгаар дайран өнгөрч яваа танихгүй хүн гэж бодсон. Бид ч гэсэн энэ хоёр шав шиг бидний амьдралдах бурхны моторыг танихгүй байх нь элбэг байдаг шүү дээ.
Есүс тэр хоёр хүнтэй хамж явж байхдаа тэдэнд яагаад өөрийгөө хичдэг юм бэ?
Есүс тэдэнд хуучин гэрээнээс олон зүйлийг заахыг хүссэн. Бас тэд түүнийг таньснаас илүү танихгүй хүний хувьд ингэж заах нь илүү дээр байсан болов уу гэж би бодож байна.
Хоёр шав нь яагаад Месиягийн талаар хуучин гэрээний зөвлөлүүдэд итгэхтэй хорог байсан юм бэ?
Хуучин гэрээнд Месия хүн төрлөختний гэм нүглийн төлөө завах ёстой гэдгийг маш тодорхой бичсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч шав нар нь үүнд итгэж хүлээн авахаас татгалзаж байжээ. Тэд Месияг бүгдийг ялан дийлдэг байлдан дагуулагч баатар байхыг хүсэж байсан бөгөөд энэ дэлхий дээр хаант улсаа байгуулна гэж итгэж байж.
Хэрэг тэр өдөр хоёр шав нь оройг хамт өнгөрүүлэхээр ураагүй байсан бол Есүс цаашаага явах байсан уу?
Тийм ээ, Есүс өөрийнхөө замаар явах байсан. Тэд ч гэсэн амьдралд тохиолдож болох хамгийн агуу өрөөлийг алдах байлаа. Есүс хэнийг ч хүчилдэггүй. Тийм ч учраас Есүсийг хүлээж авах уугүй юу гэдэг нь бидний сонголт байдаг.
Орой болны үеэр Есүс өөрийгөө тэр хоёр хүнд хэрхэн илчилсэн юм бэ?
За, тэд Есүсийг хэрхэн таньсныг бид тодорхой хэлж мэдэхгүй. Есүс талхавч хувааж өгөхөд тэд гар дээр нь байгаа хатаасны сорвиг харсан уу? Эсвэл талхавч өрөөгөөд хувааж өгч байгаа нь танил байсан уу? За, эсвэл талархал өргөөд өрөөж байгаагаар нь мэдсэн үү? Аль нь ч байсан гэсэн тэдний нүдийг халахлж байсан зүйл аврагдж тэд аврагч Есүсийг таньсан. Өнөөдөр ч гэсэн Есүс өөрийгөө янз бүрийн арга замаар илчилсээр байдаг. Хамгийн агуу илчлэлт нь Бурхны үг болох Библи юм. Есүс бас пастрын чин номлолоор дамжуулж өөрийгөө илчилж болох юм. Заримдаа тэр осол гэмтэл өвчин завлонгоор дамжуулаадж өөрийгөө илчлэх боломжтой.
Есүс яаж тэр хоёр хүний өмнө гинт талхсан байх вэ?
Есүсийн амьдсан биеийн амьлалтаас өмнөх биеэс нь ямар нэгэн байдлаар өөр байсан. Одоо тэр хүссэн цагтаа гарч ирж эсвэл алга болж болно. Хэдийгээр дэлхий дээр амьдарч байсан яг тэр Есүс боловч биеийн ямар нэг байдлаар өөрчлөгдсөн байна.
Энэ хоёр хүн яагаад ийм орой Иерусалим руу буцаж ирсэн юм бэ?
За, тэр хоёр Есүсийг амьд байгааг мэдээд маш их баярлсан. Тэд бушуухан буцаж бусад шав нартаа хэлхийг хүссэн байна. Гайхалтай сайхан мэдээг бусдад дуулахгүй өглөө болтол хүлээх хэцүү шүү дээ.
За, сүүлийн асуулт. Есүс өнөөдөр ч гэсэн амьд байгаа юу?
Тийм ээ. Есүс өнөөдөр ч амьд байгаа. Есүс өндөр настай болсон Илч Иохныг Патмос орол дээр байхад нь ирээд би амьд нэг юм уу? Би үхсэн байсан гэвч харагтун. Би үеийн үед амьд гэж альцсан байдаг. Есүс бидний гэм нүглийн төлөө үхсэн. Тэр булшинд оршуулгдсан боловч 3 өдрийн дараа дахин амьдсан бөгөөд одоо ч амьд байна. Тэр тэнгэр лөө буцан одсон бөгөөд хизээ нэгэн цагт энэ дэлхий дээр буцаж ирэх болно. Харин Есүс одоо ариун сүнсээр дамжуулан бидэнтэй хамт байдаг.
Асуултуудад минь хариулсан танд маш баярлалаа.
Танд ч бас баярлалаа.
Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан сонсогч танд мөн баярлалаа. Бурхан тантай хамт байж хамгаалан сахих болтугай.